kakvoj zemlji želim da živim.
Nedavno istraživanje sa Harvarda pokazuje da nekoliko zdravih životnih navika može osigurati duži i kvalitetniji život. Važno je samo da se počne na vreme. Sa druge strane, Comsov alternativni izveštaj o položaju mladih pokazuje da se oni baš i ne pridržavaju tih zdravih navika. Preko 90% ispitanika je bar jednom probalo alkohola, preko 70% cigareta. Veliki procenat i onih koji su probali marihuanu. Iako u manjem broju, ima i onih koji su koristili sedative, kokain, LSD ili amfetamin. Dodatno, u trci za zdrav život pojavila se nova prepreka, korona, koja je mnoge mlade zatvorila u kuću pred računarima i telefonima, o stresu i da ne pričam. Mi smo pričali sa doktorkom specijalistom Draganom Balac sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine o zdravim životnim navikama.
Šta je ono što možemo, to jest mladi ljudi, što mogu da urade preventivno za svoje zdravlje da ga očuvaju?
Jako ste dobro primetili, sve veći broj mladih ljudi dolazi ovamo po savet za ishranu, tako da ono što sve mogu da zaključim iz razgovora sa njima su uglavnom neredovni obroci. Tako da bi trebalo najviše da se uradi na tome da se prihvati ono kako su nas uvek učili, što smo prihvatili od obdaništa, jel? Da moramo imati doručak, ručak i večeru, bilo bi poželjno i dve male užine. Ono što isto predstavlja problem mladim ljudima su kasni večernji obroci i i pre korone, a i za vreme korone, boga mi, kad se prošetate gradom, vidite veliki broj mladih ljudi koji jedu ogromne pljeskavice, pačadi, pice i ne znam nija šta sve, ne od te brze hrane. Tako da mislim da su to osnovni problemi, znači neredovni obroci i jako velika količina brze hrane i hrane iz pekara.
Šta mogu da učine da prilagode tu ishranu, ajde da kažemo negdje da izbalansiraju između toga tih poželjnih pet obroka i toga da jedu na ulici? Koje su to neke namirnice i nešto što se preporučuje da je potrebno uneti u toku dana kako bi organizam bio zdrav?
U razgovoru sa njima ja sam zaključila u stvari da sve potiče naravno iz porodice, tako da i njihovi roditelji baš nisu, da tako kažem, disciplinovani ili kako već to da nazovem, što se tiče redovnosti obroka. Svi negde jure, svi negde žure, ne znam zašto i ne znam zbog čega je to zaista tako. Ali ako vi iz porodice, iz kuće ne ponesete to da treba da se hranite tako kako sam rekla, teško ćemo nešto postići. U Domu zdravlja Novi Sad, u svim zdravstvenim stanicama, u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, stvarno postoji gomila plakata, deljeni su i pamfleti u vezi sa pravilnom ishranom i uvek se vraćamo na tu piramidu ishrane ili sad ono što je ipak postoji je taj moj tanjir, gde se ističe koliko je važan unos svih vrsta namirnica, najviše povrće, voće, pa ovo ostalo sve onako kako treba. Naravno, mediji tu imaju jako, jako veliku ulogu i svi ti pomodni trendovi, trenutno je aktivna autofagija. Ja ne znam koliko meni mladih ljudi došlo sa tim da su na tom režimu ishrane. I uvijek se treba vratiti u stvari na to da imamo redovne obroke i da izbor namirnica bude onakav kakav preporučuje, kako je preporučeno na piramidi ishrane. Znači što više voća i povrća, to je onako nekako osnova, žitarice, ali od celog zrna, znači ne belo brašno, nego da bude nešto od celog zrna, a ovo ostalo, ono što se zaboravlja, je da moramo unositi mlijeko, mlečne proizvode, da moramo unositi meso i mesne prerađevine, ali naravno u manje količine.
Vrlo često se preporučuje i neka potrebna doza unosa vode u organizam. Zašto je važno da unosimo i vodu pored hrane?
Voda nam je neophodna. Znači, minimum, kaže se, unos tečnosti mora da bude minimum 2 litre dnevno. Naravno, to ne mora biti samo voda. Voda nam je bitna kako bi naš organizam se hidrirao. Ne možemo variti hranu uopšte bez vode i sva naša tkiva zahtevaju da se hidriraju, da tako kažem. Ono što je isto, sad me podsjetili, što se tiče unosa tečnosti, jako puno mladog sveta pije ove zaslađene sokove, nazovi sokove u stvari, da ne navodim imena, ali ta visoka energetska pića koja su puna šećera, svi ti nazovi gazirani sokovi isto su jako, jako loš izbor, a vi i sami ste svesni toga da se to izuzetno konzumira.
Neki glavni problemi koji se trenutno pokazuju kod mladih je, osim neredovne ishrane, osim zamene vodom nekim šećerima i takvim sokovima. Mladi su vrlo često izloženi stresu i pod tim nekim dejstvom stresa i konzumiranju štetnih supstanci kao što su alkohol, kao što su cigarete, kao što su vrlo često i neke psihoaktivne supstance. Šta je neki vaš savjet kako mladi sve to da zamene sa nečim zdravim, odnosno kako da eto naprave neki život koji će sada biti dobar i koji će ih dovesti do nekog dugog veka?
Da, uvek ću se vraćati na to šta deca nose i mladi nose od kuće. Zaista, ako vi imate nezdravu sredinu u koju se vraćate da spavate, da jedete i sve ostalo, gde roditelji sami su isto tako pod jako velikim stresom, znate i sami koje stepene zaposlenosti da se bore na jednom, ne na jednom, nego na 2-3% kako bi zaradili za sve veće račune, morate priznati da je to sve jako otežavajuća okolnost. I u čitavoj toj gunguli vrlo je teško, u stvari treba biti mentalno jak da se to sve izdrži. To mora se priznati. Tako da, moj savjet je da se ne prate preterano trendovi. Nekako treba razgovarati u stvari sa roditeljima, pre svega imati okruženje koje vama prija, jer naše mentalno zdravlje diktira to kako ćemo se mi hraniti.
A da li je ovde važno zlatno pravilo da se treba čuvati pre nego što dođe do nekog problema i da je prevencija veoma bitna u smislu da ne treba čekati posljednji moment da shvatimo da nešto nije okej, pa da onda krenemo da vodimo računa o nama?
Naravno, pa prevencija je ključ svega, samo što mi smo jednostavno narod koji žmuri na sve te savete koji se plasiraju, ne možemo da kažemo, zaista Institut za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut stalno podseća svetski dan ovoga, svetski dan onoga, ajde da obratimo pažnju malo na fizičku aktivnost, pa sad pre neki dan je bio svetski dan mentalnog zdravlja, sad uskoro 16. oktobra, jel, za par dana će biti svetski dan hrane. Kampanje postoje, ali mislim da to kao da prolazi pored mladih.
Bila je to doktorka Dragana Balać. Nezdrave životne navike se obično vezuju za poznate muzičare i bendove. Međutim, svugde ima izuzetaka. Leni Kravic, na primjer, ima izuzetno zdrave životne navike. Kako on kaže, svuda nosi kanap za preskakanje i voli da trči. Obožava sve što može se radi u prirodi, a njegovi prijatelji kažu da se nikada ne napije. Ako stiže on, vala, stižemo svi da budemo fizički aktivni. Slušamo Lenija i pesmu Fly Away.
Get away.
Bio je to Lenny Kravitz i pesma Fly Away, a vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Danas se bavimo zdravim životnim navikama mladih u Srbiji. Nataša Pavlović kaže da zbog brzog života i ne stiže da se bavi sobom i živi zdravo.
Šta me sprečava da se bavim zdravim životom? Recimo da je to brz život koji smo sami sebi nametnuli. Prosto zbog obaveza, previše obaveza, ne mogu da stignem da se posvetim sebi onoliko koliko bi to verovatno trebalo da bude. Pa pod zdravim životom prvenstveno lično mislim da se smatra nekonzumiranje alkohola, nekonzumiranje cigareta, bavljanje fizičkim aktivnostima, a onda i zdrava ishrana, što je negde velikim delom verovatno najviše i doprinosi i to je nekoj vrsti zdravog života. A što se mene tiče, pa kao što sam rekla, ja vodim suviše nezdrav život. Prvo konzumiram cigarete, pijem kafe, neredovno se hranim, ali kao što sam rekla, lično smatram da je neki brz tempo života koji smo sebi nametnuli u stvari najveći krivac za taj naš nezdrav način života.
Sa druge strane, glumac Stefan Ostojić vodi računa o ishrani i koristi svaku priliku, kako on kaže, da eksperimentiše i sluša svoje telo.
Šta misliš o, ajde da kažemo, zdravim načinima života i da li se ti toga pridržavaš? Kada pričamo o ishrani, o nekoj fizičkoj aktivnosti, da li misliš da je to generalno važno kada pričamo o mladim ljudima koji treba da vode računa i o trenutnom, ali i budućem životu?
Da, mislim da je to vrlo važna tema, zato što treba voditi o tom računa. Ona čuvena, to si što jedeš, mislim da ima dosta smisla. Poslije vreme se dosta bavim time. Istražujem različite načine ishrane i ono što sam ja ukapirao je da treba slušati telo, da treba pratiti šta mi se sad jede, šta mi je sad potrebno. Na sebi sam probao, je li, i veganstvo i vegetarijanstvo, i onu autofagiju, i sad, na primjer, jedan dan nedeljno ne jedem, nekad uzem i više dana, nekad i bez vode, čisto da bi se telo pročistilo i tako. I onda se tu dosta sad može, hvala Bogu, preko interneta istražiti i naći neke kao dobre informacije od nekih stručnjaka. Tako da, mislim da je vrlo važno i vrlo odgovorno saznati šta mi se jede, kako mi se jede, naravno sad kad nije stvarno teško biti vegan. Mislim, stvarno imamo po marketima sve i neka afrička voća i mislim, ako to možemo naći, možemo si malo podsimati da se ne hranimo samo po fast foodovima i po pekarama. Tako da mislim da ljudi generalno misle da je to neki mnogo veći dodatni napor, ali kad se to navežba za jednu nedelju, dve, to postane lakše nego otići do pekare, bukvalno.
Kada pričamo o tome, o tim nekim zdravim stilovima života i tome što utiče na naše trenutno stanje, osim ishrane, šta misliš da šta sve to, nevezano da li je na fizičkom ili na mentalnom nivou, čini da nama život zapravo bude nekvalitetni, pogotovo kada pričamo o mladim osobama?
Pa najviše ono što je nekako najlakše i na dohvat ruke, znači previše sedenja za kompjuterom, previše TV-a i tako neke stvari koje su najlakše sediti po kući. A zaboravljamo da kad odeš i strčiš makar malo, pa makar i po ovoj kiši nekoj, da i tad osjećaš neko zadovoljstvo. Jer stvarno sad luče neke hormone u kojima ti osjećaš super što si nešto uradio. I svaka fizička aktivnost stvarno dovede tvoje telo što je bilo ovo dobro. Tako da možda prvih par puta je patnja naterati se da obuješ patike ili izađeš i da odeš, ali stvarno vremenom postane mnogo dobro i navučeš se. I tako da mislim da te stvari koje su nam baš onako na tacnu stavljene, znači to i sve što može usput da se kupi i sve što može da samo ležiš i da gledaš ovako i da pratiš i tako dalje, sve to mnogo lako uzeti i ostati u tome, ali samo mali cim je potreban da bi se bacili u nešto zdravije.
Poslednje Komsovo istraživanje pokazuje da je vrlo mali procenat mladih koji nisu konzumirali cigarete, alkohol, marihuanu ili nešto slično tome. Šta bi im ti rekao, sa čime to sve da zamene, a da ono kao ono glavno izvlačenje, to mi je zbog stresa. Eto, šta bi im ti proporučio da radi, da zamene sve to što se smatra nezdravim sa nečim što se smatra zdravim?
Naprimjer, evo fora koja meni radi. Ima mnogo jednostavnih recepata za nešto slatko. Nešto kao samenju se lešnici i jurme i eto, to je slatkiš. Nešto dijetalnije, ali jedem više. Ja se osjećam kao da sam mnogo nešto jeo, a u stvari sam jeo nešto mnogo zdravije nego ono što bi inače jeo. Tako da ti neki te neke zamene koje su čisto neka fora, da se izvadi to, jer imao sam i često prijatelji kad me pitaju kao kako da siđem sa slatkog i tako dalje, pošto ja već mesecima ne jedem slatko. I on stvarno ti neki uvek pomognu, ti neki jednostavni recepti, pukno se izblendira nešto dva put i to ti je čokoladice i ćao. I ti stvarno to zadovoljio i voće onoliko i tako dalje.
Znači u suštini sve što je nezdravo možda nađe zamenu za nešto zdravo.
Ma da, i mnogo lakše nego što mislimo, da.
Eto, kako kaže Stefan, samo je bitno da se počne, a onda sve ide lakše. Još jedna legenda, Mick Jagger, vodi računa o svom zdravlju. On trenira 5-6 dana dnevno, ali umereno. Kaže da vežba kako bi mogao da održi energiju za nastupe. Osim toga, ima i svoju farmu organskih avokada. Slušamo Rolling Stones i pesmu iz 2020. Living in a Ghost Town. Bili su to Rolling Stones, a vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Brz život, nezdrava ishrana, više satno sedenje dovodi do nekvalitetnog života i razvoja mladih. Kada se na sve to dodaju štetne navike koje većina mladih ima, kao što su konzumacija alkohola, zdravlje može biti ozbiljno ugroženo. O ovome pričamo i sa koordinatorkom za javne politike u Centru za omladinski rad, Marijom.
Šta je to što ljudi koji rade sa mladima, odnosno omladinski radnici, organizacije koje rade sa mladima, mogu da urade ili o čemu da pričaju kako bi podstakli mlade da vode računa o zdravim životnim navikama?
Za početak da im svojim ponašanjem i svojim vrednostima budu pozitivan primer. Mislim da svi koji se bave omladinskim radom ili radom sa mladima znaju da je najbolji pristup onaj koji je afirmativan i koji je podržavajući, a dati dobar primjer je čini mi se jedan od najvećih motivacija kako u stvari kroz brigu o sebi mi brinemo o drugima. Ono što bi trebalo da se praktikuje kada već govorimo o mladima, to je da se aktivnosti koje se rade ili koje se provode tako da se afirmiše i zdravo okruženje i zdravi stilovi života. I uvek je preispitivanje da li to, pošto su omladinski radnici uglavnom i često odrasli, bivaju odrasli, da li to znači da oni treba da se ponašaju jednako kao i mladi, u smislu da kada su sa mladima ne konzumiraju alkohol, da ne sedeju ako su popili, kako se to obično kaže, jedno ili dva pića, pa eto, samo da odbace nekoga, ili eto, završila se radionica, dobar trening, pa da se malo nazdravi, to obično tako kreće. Međutim, to su stvari najveći izazovi, jer u takvim osobama, u omladinskim radnicima i radnicama, mladi vide svoje uzore, vide svoje vršničke edukatore vrlo često, vide osobe od poverenja kojima mogu da se otvore, i kada te osobe u njihovom okruženju rade nešto, sami govori da to nije dobro, to govori o kontraproduktivnosti samih omladinskih radnika i radnica i onih koji rade sa mladima, a sa druge strane govore da zato što mi pričamo da je štetno, na primjer, konzumirati alkohol, da je štetno konzumirati psihoaktivne substance, je samo u teoriji ok, dok u praksi to izgleda mnogo drugačije. Mislim da je vrlo važno da za sve koji rade sa mladima budu svesni kakav primjer daju, da krenu od sebe, da svojim primjerom pokaže šta mogu da urade i da zatim afirmativno utiču na mlade da slede ili da pronađu način kako bi oni sami mogli da brinu o svom zdravlju.
Šta je to još što može da doprinese da mladi imaju neke štetne životne navike, odnosno šta bi to trebalo da rade da se reše, eto ako pričamo tog nekog stresa, tih nekih frustracija i problema kojim nosi svakodnevni život, a koji nekad mogu biti vrlo stresni, a nekad možda i ne. Da li, koji su to mehanizmi možda koji mogu da koriste, da to nisu alkohol, da nisu te neke psihoaktivne substance, da ne beže u taj neki svet?
Pa, mislim da upravo ovo što si rekla sada je u stvari suština problema i suština rešenja. Jer najčešće, kada govorimo o psihoaktivnim substancama i kada govorimo o borbi protiv stresa, kao što si spomenula, znači se tražimo instant rešenje koje će u istom momentu da reši naše probleme i da mi zaboravimo gde smo se nalazili, šta nas je to pritiskalo i da posle toga se vratimo kao da se ništa nije desilo. Nažalost, život znači da se vi svakodnevno suočavate sa situacijama koje vam prijaju ili ne prijaju. Jedini način jeste da naučimo mlade kako da se nose sa teškoćama i rizicima, da o njima otvoreno razgovaraju i da sami biraju ono što je za njih dobro, a ne ono što im društvo nužno nameće, jer to nije, ne mora da znači da je najbolje rešenje. Ono što, na primjer, Centar za omladinski rad radi, a verujem da i mnoge nevladine organizacije i uopšte one koje se bave sa mladima pokušavaju da urade, jeste da ponudimo nešto što bi bila alternativa. Dakle, prva stvar svakako jeste otvoren razgovor, prepoznavanje onoga što jeste izvorni problem i zašto se, na primjer, alkohol u našem slučaju, s obzirom na to da se Centar za omladinski rad zaista bave programima prevencije, odnosno upravo ovo, propagiranje zdravih stilova života, zašto je uopšte neko poželeo da konzumira alkohol, šta ga je navelo na to? To je prvi korak. Drugi korak je ponuditi alternativno rešenje. Za nekoga je to razgovor, za nekoga su to kreativne radionice, za nekoga je učestvovanje, na primjer, u rekreativnim aktivnostima, sportskim. Tako da nisam sigurna da postoji neko rešenje koje bi moglo da važi za sve. Ono što je veoma važno je da sami mladi prepoznaju da li je to bila njihova odluka ili je to nametanje koje dolazi iz društva. To je jedna stvar. Druga, da otvoreno pričaju o razlozima zašto su odabrali, jer govorimo o mladima koji će uskoro postati, sorry, koji postaju odrasle osobe i treba da donose svoje odluke zasnovane na nekim svojim uverenjima i vrednostima. Dakle, zašto su oni odlučili da konzumiraju alkohol ili da odaberu neko konzumiranje psihoaktivnih supstanci i da se na osnovu toga ponudi neko alternativno rešenje koje bi svakako bilo u promovisanju zdravih stilova života, a odgovorilo na onaj prvi problem zašto su oni uopšte u to i ušli.
Koliko je važno da ukoliko se te stvari ne uče, ajde tako da kažem, u formalnom obrazovanju, da postoji neformalna podrška za te mlade, da ih nekako usmeri, da eto žive koliko toliko tim nekim zdravim stilovima života.
Mislim da je u svakom slučaju važno da one postoje. Ono čemu možemo da pričamo je do kojeg broja mladih te aktivnosti stižu i mislim da koga god da pitate iz civilnog sektora ili tog neformalnog obrazovanja, svi bi rekli da su nezadovoljni učešćem mladih u njima. Ne možemo to kriviti ni jednu ni drugu stranu, jednostavno neformalno obrazovanje jeste svojevrsna dopuna formalnom, odnosno zavisnosti od interesovanja same mlade osobe, ona se nekim aktivnostima priključuje ili ne. To je i najveći izazov i najveća čar aktivnosti koje mi nudimo, da su one dobrovoljne i u skladu sa time se snažuju mladi da u njima sve više učestvuju. Ono što jeste konkretno problem kada govorimo o korišćenju psihoaktivnih supstanci jeste to uveženo mišljenje da alkohol leči brige i na tim stereotipima se prilično mnogo, pa da kažem čak i medijskih sadržaja u kojima živimo i uopšte nekog uvrženog mišljenja kod nas, sve ide ka tome da je to sasvim u redu i da čak nije ni pitanje više da li je u redu, da li je zdravo ili nije zdravo konzumirati alkohol, već se sada uvodi jedan novi termin koji kaže ako se pije umereno ili naučite da pijete umereno, a ne prekomerno, što naravno sada dovodi neka nova pitanja šta je u stvari umereno, šta je prekomerno.
Legendarni Sting preporučuje ishranu baziranu na povrću kao i smanjivanje upotrebe mesa, šećera i mlečnih proizvoda. Slušamo njega i pesmu Englishman in New York.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Be yourself, no
Kad smo već kod drugih zemalja, Švedska važi za jednu u kojoj se živi kvalitetno bez obzira na godine. Poznato je da su oni među najsrećnijim zemljama, te i to je jedan od faktora. Osim toga, često kola zamenjuju bajsom, vežbaju u grupi, prave kraće, a češće pauze na poslu i vežbaju pozitivan stav. Na nivou cele Evropske unije postoje programi i fondovi koji se bave upravo tematikom zdravog života kod mladih i dece, pogotovo jer je u poslednje vreme prepoznato kao problem. Možda se ne možemo svega odreći i možda ne možemo odjednom, ali dovoljno je da počnemo par od jedne zdrave navike. Sigurno će značiti. Ako moramo da biramo, hajde da počnemo od ove Švedske o pozitivnom razmišljenju. Ipak, što bi se reklo, sve kreće iz glave.
U kakvoj zemlji želim da živim?